Бу атнада 26 январда 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының язгы сессиясе ачыла. Бу көнне 40-нчы утырыш була. Анда депутатлар 15 мәсьәлә карарга планлаштыралар, шул исәптән 4 республика законопроектын һәм 9 федераль законопроектын. Беренче укылышта карауга шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында республика законнарына үзгәрешләр кертү хакында законопроектлар әзерләнгән. Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында, шулай ук Татарстанның җир һәм гаилә кодексларын да үзгәрешләр кертү тәкъдим ителә. 40-нчы утырышта шулай ук 2019 елның сентябреннән 2025 елның гыйнварына кадәр Дәүләт Советында Татарстан яңа гасыр депутат төркеме эше турында хисап тыңлау планлаштырыла. Әлеге мәсьәлә буенча депутат берләшмәсе җитәкчесе Артур Габдиҗанов чыгыш ясаячак. Язгы сессиянең төп мәсьәләләренең берсе булып хөкүмәт хисабы тора. Кагыйдә буларак республика башкарма хакимияте органнарының узган эшенә йомгак ясаучы төп документ апрельдә Дәүләт Советы утырышында карала. Хөкүмәт хисабын тәкъдим итү алдыннан җитди эш алып барыла. Тармаклар буенча эшчәнлек нәтиҗәләре республика министрлыклары һәм ведомстволарының гыйнвар-февраль айларында йомгаклау коллегияләрендә күзәтелә. Аннары хисап профильле юнәлешләр буенча барлык комитетлар утырышларында тикшерелә. Быел Татарстанда мөгезле эретерлек үрчетүгә киткән чыгымнарны компенсацияләү өчен 83 миллион 300 мең сум күләмендә яңа ярдәм чарасы кертелә. Сөт җитештерүне стимуллаштыру өчен 1 миллиард 300 миллион сум субсидия каралган. Ул узган ел белән чагыштырганда 112 миллион сумга күбрәк. Быел республика хуҗалыкларында мөгезле эретерлекләрнең санын 643 мең башка җиткерү планлаштырыла. Сөт җитештерү күләме 1.5%-ка һәм йомырканыкы 1%-ка артыр дип ниятләнә. 22 мең башка исәпләнгән 24 күчмә объект һәм 2 мең башка исәпләнгән 5 яңа объект, шулай ук 16 районда 21 азык үзәге төзү нияте бар. Былтыр Татарстан тарихында беренче тапкыр барлык категория хуҗалыкларында 2 миллион тоннадан артык сөт җитештерелгән иде. 520 мең тонна терлек һәм кыш ите сатылган. Быел Татарстанда шәхси ярдәмче хуҗалыкларга субсидияләргә республика бюджетыннан 110 миллион сумга күбрәк акча бүлеп биреләчәк. Былтыр 426 миллион сум акча юнәлдерелгән. Быел ярдәм 536 миллион сум тәшкил итә. Хуҗалыкларга субсидияләр сыерлар һәм кәҗәләр 3 яшьтән зуррак бияләр асрауга, шулай ук нәсел баш санын арттыруга, таналар сатып алуга бирелә ала. Моннан тыш минифермалар төзелешенә субсидияләр күләме арта. 80 миллион сумнан 100 миллион сумга кадәр. Яш кышкырт сатып алуга субсидия бирү кабат кертелә. Бу максатларга төбәк бюджетыннан 70 миллион сум акча каралган. 1 февральгә кадәр чыгарылыш сыныф укучылары бердәм дәүләт имтиханын узу өчен гариза бирә ала. Анда сайланган предметлар исемлеген күрсәтергә кирәк. Рус теле һәм математика буенча имтиханнар мәктәпне быел тәмамлаучылар өчен мәҗбүри, чөнки аларны уңышлы узу урта гомуми белем бирү турында аттестат алу өчен кирәк. 11 сыныф укучылары математика буенча БДИ-ның бер генә дәрәҗәсен сайлый ала, база яки профильле. Быел бердәм дәүләт имтихан эш этапта уза. Вакытыннан алда 20 марттан 19 апрельгә кадәр, төп этап 26 майдан 1 июльгә кадәр, өстәмә эшер 6 сентябрьдән 19 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Күп функциялы үзәкләрдә машина йөртү таныклыгын бирү вакытын 13 көнгә кадәр кыскарттылар. Элегрәк хезмәт күрсәтү 15 эш көне булган. Минем документлар бүлекчәләренә машина йөртү таныклыклары югалган яки аларны аерым алганда фамилия үзгәргәннән соң алыштырырга кирәк булган очракларда мөрәҗәгать итәргә була. Документны рәсмиләштерү өчен паспорт, булган очракта машина йөртү таныклыгы һәм әгәр документның гамәлдә булу срогы чыккан булса яки аны яңа срокка әзерләгәндә медицина бәйләмәсе кирәк. Халыкара машина йөртү таныклыгын алу өчен шулай ук чит ил паспорты күчермәсе һәм фотография кирәк. Ил күләм таныклыкны алу өчен күп функциялы үзәк хезмәткәрләре гариза бирүчене бушлай фотога төшерә. Яңа елша бизәлгән Казан конкурсында катнашучылар өчен тавыш бирү 2 февральгә кадәр дәвам итә. Анда туристлык өлкәсендә эшчәнлек алып баручы предприятиеләр, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр катнаша. Конкурста катнашу өчен шәһәр туристлык индустриясе объектлары хуҗаларыннан 109 гариза килгән. КЗН Нықтару порталында ике номинация бойынша холық тауыш беру ашылды. Иң яхшы ішке яңайыл бізәліші һәм бинаның иң яхшы яңайыл бізәліші. Тауыш беруді әтіләген һәргім қатнаша аламының үшін иң ұшаған фатаны сайларға керек. Объектлары иң көп тауыш жиған жиңушілерге ақшалата бүләкләр тапшырыла. Бүгін Қазан мәшетләрендә Құрән оқырға ирәну бойынша түләусіз курслар башлана. Дәресләр Рамазан ай алдыннан атнаға ике тапқыр ике ай дәвамында узашақ. Курслар ғарәп алфавитын һәм Құрән оқу қағидәләрен ирәнергә теләүчеләр өчен туры килә. Дәресләрне вакылатлы мөғәллимнәр һәм белгечләр үткәрә. Оқу шәһәрнең әниләр, Әмәт, Иман Нуры, Нурислам, Гәйлә, Қазан Нуры, Рәшидә, Әхмәт Зәки мәчетләрендә башлана. Татарстан дини нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, курслар тәмамлангач, тыңлаучылар сертификатлар ала. Тулырак мәгълүматны 8903 306 25 91 телефоны буенча белергә була.